Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава, инспиративна приказна. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција. Добар ден и добредојдовте во една од епизодите на нашето единствено ве радио.мк, радиоподкаст на Националната платформа за женско предприемништво. Во оваа епизода на нашето единствено ве радио разговараме со професор Христе Темјановски, редовен професор на економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Добро утро, Христе, односно добро утро професор Темјановски и добре ми дојдовте во нашиот подкаст.
Добро утро, Татјана, и благодарам за поканата. Навистина ми причинува вистинско задоволство и јас да бидам денес дел од вашата програма во оваа епизода на ве радио. Се так. Надевам, слушателите ќе слушнат интересни информации што ќе задржи нивното внимание и интерес, а може би ќе поттикне и нешто ново во нивниот професионален живот.
Така ли сте, јас да кажам дека и ова епизода, ова е од една од епизодите кои ги снимаме со интернет алатките, токму и за дигитализацијата малку подосна ќе зборуваме, така да е убаво овој дигитален свет, може да се премостат пространства и да се реализира нешто многу, многу побрзо, а секако ефикасно. Професор Темјановски, студентската година започна, веќе еден месец така, ми реков дека сте многу активни и ангажирани со предавања, дека сте возбудени затоа што еве после две години сте конечно онлайн со студентите, не онлайн, него офлайн со студентите. Какво е чувството после две години повторно контакт со студенти? Јас верувам и сигурна сум всушност дека вие професорите многу се радувате на тоа.
Да, токму така. И бидам искрен, ни недостасуваше таа непосредна комуникација со студентите на предавања, самата интерактивност, размената на информациите и енергијата преку предавања е еден камен темелник на секоја академска средина. Знаете, физичката форма на предавања е сосема поинаку. Ваквиот модел представува традиционална и милениумска практика на едукација, каде непосредноста во дискусиите, па и самата атмосфера да се дебатира со студентите на различни проблематики е сосема нешто друго. Да се долови реакцијата на студентите, нивната емоционална експресивност за одредени содржини се најдобар фидбек за самите професори. Студентите ги гледаме како амбициозни млади луѓе, како академски граѓани, кои утре секако ќе се најдат на одредени раководни позиции. Па начинот на размислување, донесувањето на одлуките и разрешување на одредени проблеми се дефинирани како некои примарни цели кон кои тежнееме. затоа лично сметам дека живиот збор е незаменлив фактор за спокатување на знаењата кај сите, посебно во одредена академска среди.
Така, професоре, вака, јас ке оставам вие убаво да ги објасните кои предмети ги држите на економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. И секако да ми одговорите на прашањето каков предизвик за вас е токму работата со студентите, иако ја начнавте што ви е предизвик, што ве радува со студентите, меѓутоа кој е оној клик, оној предизвик што сакате со секој студент да го пренесете вашето знаење и што сакате од областа која што вие ја предавате да им пренесете, што е најважно, како најлесно, односно најуспешно го остварувате тој контакт во вашата област со студентите. Не за сите, може би, да, за студентите од Економски факултет, меѓутоа предприемништвото не за сите е атрактивно, може би, или не го разбираат правилно. Како вие тука е вашата улога?
Сега, токму еве на тоа прашање имам навистина нешто да ви им да откријам, дека овој семестар на студентите од Економски факултет им ги предавам предметите предприемништво и транспорт и логистика, а во летен семестар ги предавам предметот дигитална економија и универзитетски изборен предмет предприемништво и иновации. Токму преку изборот на предметот предприемништво и иновации, студентите од целиот универзитет во Гоце Делчев можат да се запознаат со тајните на предприемничката научна мисла, без разлика дали доаѓаат од филолошки факултет, група англиски јазик, ликовна академија, музичка академија, факултетот за туризам и логистика. Буквално од било која од 15 единици колку што Универзитетот Гоце Делчев има во својот состав. И навистина сум пријатно изненаден кога можам да сретнам студенти од различни области, диаметрално спротивни од економските дисциплини, како покажуваат одреден интерес за феноменот на предприемничкото однесување, за иновативноста, креативноста, особено што секој денно се среќаваат со вакви информации во непосредните медиуми, преку интернетот и слично. Она што јас и останатите професори го потенцираме на предавањата се однесува на динамичноста на знаењето, на животните предизвици. Постојано се нагласува дека живееме во свет на постојани промени, така да концептот на доживотно учење, long life learning, треба да се свати како потреба од постојаното на дополнување на нивните знаење и информации. Информациите кои денеска ги гледаме со воодушевување во било која област, не само во бизнисот, во економијата, науката, културата, утре се веќе застарени, а биле присутни во научните кругови со децении наназад. Па нашите научни хоризонти треба да се насочени многу подалеку во предвидувањата и да бидат застапени во одредени тематски содржини, што секој студент, млад човек, ќе му возможи да се справи со ваквите технолошки промени кои го менуваат неговиот начин на гледање на работите во иднина. Кон ова прашање само би додал едно прекрасно искуство што го имав со нашите студенти, но и со студентите од Универзитетот на Case Western Reserve University од Кливленд, од менторство на професор Майкл Голдберг од Соединените Американски држави, каде заедно со Сдружението ЦЕФЕ Македонија и Американската амбасада во Скопје, по соработка со нашиот Универзитет Гоце Делчев, минатата година организиравме онлайн бесплатен курс по предприемништво на тема «Надвор од Силиконската долина, раст на предприемништвото во услови на кризи». И тоа беше една прекрасна можност каде нашите студенти, студентите од Соединените Американски држави, еден месец дебатираа, слушаа предавања и беа вклучени во различни форми на дискусии за предприемништвото, каде што учествуваа навистина на истакнати предприемачи, инвеститори и деловни лидери. Со самиот ваков концепт едноставно направивме премостување и на континенталниот јас, меѓутоа и на знаењата кои што ги имаат студентите во Соединените Американски држави и кај нас во Македонија. И на тој курс беа вклучени студенти од целиот универзитет Гоце Делчев, а не само од економскиот факултет.
Така, убава активност. Читајќи ја вашата професионална биографија, видов дека сте поминале многу професорски скали во рамки на факултетот, но сте били ангажирани на други полиња. Како се движеше сето тоа, со кои се предизвици се сретнавте, некои покарактеристични моменти да споделите и со мене, но и со, најважно, со слушателките?
Да. За цели имам една кариера од 30 на години стаж, но најголем дел посветен во академската средина. Меѓутоа, од моето прво вработување, 1991 година во Државниот завод за статистика, па сето сега, еден долг пат на докажувања, учења, обуки кои нашле соодветна имплементација и во делот наставните содржини кои ги предавам на Университетот Гоце Делчев. Во академската кариера и на два пати бев продекан и одговорен за Центарот за кариера на студентите, каде директно ги насочував на практична работа во некоја компанија, банкарска институција или светководствено биро или логистичка компанија. Посебно ми беше задоволство што некои од моите поранешни студенти се покажаа како вредни, амбициозни, талентирани и навистина успешни, па успеа и да се задржат на одредени работни места каде што одеа на таа практична настава. Па самата таа повторна средба со такви институции е и на наше најголемо задоволство, но сега во една поинаква атмосфера, како комуникација на професионални луѓе во одредена дејност, како докажени студенти кои што јас ги знаев од академските клуби, меѓутоа сега веќе во некои поинакви позиции. Ваквиот концепт на практична работа сметам дека треба значително повеќе да се развие и димензионира според искуствата и на други реномирани универзитети, за да се ефектуираат ефектите од теоретската настава и практичната сфера на функционирање во самите компании. Бидејќи практичниот сегмент е еден од најважните сегменти со кои што студентите треба да излезат со одредени знаења и вештини во завршување на самите студии.
Така. Значи, вие работите, веќе испомнавте на дигитализација, дигитални системи, изведувате обуки, истражувачки активности. Како се одвива тој процес, иако веќе нешто не спомневте? И каде ви е тоа насочено и колку сте задоволни од, е ова најважно, од примена на сознанијата во дигитализацијата, во практиката на ова област, на предприемништвото?
Татјана, па секој ден ги гледаме и чувствуваме дигиталните промени.
Така е.
Ние се целосно вградени во нашиот начин на живот. Светот во кој што живееме, свет во кој дигитализацијата ги диктира сите правци на современиот живот. Од своето појавување, па се до денес оваа област е во перманентен и динамичен развој и станува императив не само во меѓународното работење и домашните бизнес релации, туку е составен сегмент на секојдневните културни навики. Оваа проблематика нуди одлични можности за развој на економиите во развој, на големите корпорации, но и на малите компании, бидејќи ги става во рамноправна положба со интернет технологијата. Значи, се рушат бариерите помеѓу големи и мали компании, помеѓу далечни компании на еден континент и компании кои што се ноѓаат во Европа или во Македонија. Оваа година, измина повеќе 25 години од како Сергеј Брин и Лари Пејдж го регистрираат доменот на Google.com. Само 15 години од како Стив Джобс излезе на сцената во Сан Франциско и го представи фамозниот модел на iPhone. Ако си има предвид дека овој дигитален свет ги диктира сите насоки на секојдневието, па и во образованието, нам ни се потребни и соодветни лаборатории, опремени со компјутери на секој факултет, не само на факултетот за информатички или електротехнички науки. Значи, за да можат студентите целосно да се запознаат и со сметководствените практики, ревизорските извештаи, банкарските трансакции или тргувањето преку берза, се потребни вакви лаборатории и на економски факултет, меѓутоа и на останатите факултети. Симултаното преведување на јазичните факултети секако бара дигитализација. Така да дигиталниот сегмент мора да биде инкорпориран со највисоки стандарди и во високообразовните институции.
Вака, сега малку за предприемништвото конкретно. Значи, предприемништво, женско предприемништво. Каде ги гледате заедно, а каде одвоено? Со оглед на тоа дека работите и во областа на надминување на родовиот јас, посебно во дигиталната сфера, која е во склоп на развој на предприемништвото. Значи, каде, како вие ова го сваќате и како можете да го објасните?
Еве, на доста едноставен начин. Прво, предприемништвото како наука и научна дисциплина и еден своевиден феномен, развиени од свет во разни еволутивни периоди го познава повеќе од 300 години. А додека кај нас и воопшто земјите од поранешното социалистичко редување, едвам 30-на години. И секоја земја, секоја компанија се труди да внесе еден соодветен предприемнички импулс, шарм во својата дејност, со што би ги зајакнал конкурентските позиции на земјата, регионот, компанијата, производ. Женското предприемништво е составен дел на предприемничкиот бизнес екосистем. Во светот рече си да не постојат држави во кои е изедначен бројот на машки и женски лица. Најголем дел од државите имаат повеќе женско население. Меѓутоа, жените на некој начин се малку запоставени и во предприемништвото, меѓутоа и во дигитализацијата. Жените представуваат еден голем и значен дел од светската популација со несомнено големо влијание во обществените процеси и промени. Малцинскиот статус на жените во вакви категории и во одредени сектори е различен во зависност од професиите со кои се занимаваат жените во различни земји. Се проценува дека помалку е застапеноста на женското население во деловните процеси, уште помалку во технолошки интензивните дејности, посебно во доменот на управувачките дејности. Женското предприемништво е иницирано на некој начин и основано од страна на жените кои го покренуваат со одредени иновативни идеи и активно се вклучуваат во нивното раководење. Се смета дека жените полесно ги решаваат конфликтите, социјално се почувствителни и правилно ги оценуваат и проценуваат однесувањето на вработените. Тие дават посебно предност во трансформацијското раководење, внимателно ги сослушуваат своите подредени и со трпеливост им дава шанса да ги согласат своите интереси со интересите на групата. Вие пред малку ја спомнавте дигитализацијата како еден од трите фундаментални процеси кои потекнуваат промени во економската, социополитичката и културната сфера. А заедно со глобализацијата и демографските промени, дигитализацијата се смета за клучен ресурс и своевиден поттикнувач во сите прогресивни текови на цивилизацијската трансформација. Светот станува на некој начин се повеќе побрзан и не можеме да си дозволиме да оставиме никого зад нас, да не е во чекор со сите дигитални промени и потреби. А за жал, една категорија на активни чинители во обществената заедница, а тоа се жените, се уште на некој начин ги пропушта придобивките од поврзувањето. Разрешувањето на дигиталната родова подолба е од клучно значење за реализација на значајните потенцијални придобивки, што може да ги генерира дигиталната писменост на женската популација и нивната инклузивност во современите економски текови.
Така, јас очекував уште нека хубаво да ми дојде ова објаснување токму за женското предприемништво, за односот на жените кога предприемништвот и така. Сега би сакала да ве замолам да им споделите со нашите слушателки како вие ги стимулирате студентките, а еве и други млади жени, кои може би сакаат да почнат собствен бизнес, а се двоумат да влезат во овие предприемачки води. Како ги охрабрувате? Затоа што еве од вас слушнав дека предприемништвото е еден вид наука, дека не е предприемништво, јас сега да одлучам да отворам бизнес, да вложам и да имам некоја сума на пари и јас сум предприемач. Не, треба многу повеќе. Меѓутоа, тој дел не е се уште заживеа на тој начин меѓу нашите повеќето од нашите жени. Како вие би насочиле еве една жена која што сака да почне да биде предприемачка, се двоуми, како би ја поучила?
Да, вашите констатации се токму на место. Прво треба на предприемништвото да го гледаме како еден универзален феномен, кој што не е својствен само за економистите, за економската наука и слично. Туку едноставно една дисциплина која што се инфилтрира во сите сегменти на секојдневното живење, како што спомнав и предходно. Значи, ја имаме во информатичката технологија, ја имаме во културата, ја имаме во модата, ја имаме во политиката, ја имаме во здравствениот сектор. И конкретно, еве, на студентките и на жените со кои соработуваме при одредени курсеви, преку презентирање на соодветни актуелни примери на жени предприемачи, со одредени искуства во свет, па и во нашата земја, се обидуваме да им дадеме еден соодветен поттик да бидат храбри, да бидат решителни во започнувањето на свој собствен бизнес. Знаете, Татјана, ни еден почеток не е лесен. Па, самите почетоци барат и своја видна форма на поголем ангажман, поголема енергија, па некогаш и неизвестност. Но жените по својата амбициозност, способност, снаодливост не застануваат воопшто зад мажите. Има мислење дека жените не се доволно воинствени, меѓутоа и да се покаже како точна оваа констатација, жените со упорноста и страјноста можат да го надоместат и борбениот дух. Некои типични женски особености, како што се способноста за соживување со туѓи проблеми, емоциите, силно изразената желба за интеграција, понатаму талентот за комуницирање, снаудливоста и слично, се плюс или минус во женското предприемничество, посебно во делот кога одредена фирма треба да се управува. Управувањето со одредена компанија е сосема нешто ново. Треба да бидат офатени сите аспекти во самото уредување. Значи, и менеджерскиот сегмент, финансискиот сегмент, барањето на соодветни пазари, каде што би се пласирали одредени производи или услуги, кои што представуваат предмет на работење на самата компанија. И жената, барем со досегашните примери, навистина одлично се справува со ваквиот предизвик. Навистина, бизнисот не познава емоции и туѓи проблеми и потреби, освен емоциите, проблемите за собствениот бизнис, кои дават енергија за напредување. Па, практикуваме на самите предавања, секогаш да поканиме и истакнати жени предприемачи од различни сектори, кои што со својата приказна која што им ја представуваат на студентите, едноставно им дават доволна мотивација и храброст како, како да започнат и како да бидат успешни во одредени области. Со Националната платформа за женско предприемничество беше во мај месец оваа година, иако активно ги следам сите настани поврзани со проектните активности на оваа платформа, бев пријатно изненаден кога ме поканивте, кога ми се јави директорката госпоѓа Валентина Дисуска. Имавме една прекрасна конструктивна дебата околу прашањата за дигитализацијата и женското предприемничество, актуелноста на проблематиката и јасно дефинираните прашања кои беа посочени како проектни активности, подразбираше и формирање секторска група жени и дигитализација и предприемничество во рамките на проектот Национална платформа за женско предприемничество. Дигиталните вештини на жените предприемачи се непосредно поврзани со иновациите и со напредната технологија кои наметнуваат унифицирани стандарди и добри деловни практики во работењето. Дигитализацијата е една од клучните алатки за развој и промоција на женското предприемнички, за женскиот предприемнички дух, да е двигател на новите трендови и менеджирање и действување, но и создавање длабоки поделби, непремостиви јазови, чии последици се чувствува со децени, ако не се постапи правилно и не се спроведува соодветни политики.
Да.
Информациите на секторската група беа токму на место. Се очекува и да бидат корисни инструменти во однос на дефинирање и давање на одредени совети за креирање на поширок контекст на политики и програми за дигитална едукација на жените предприемачи, со кои ќе се придонесе кон развојот на женското предприемничество. Предстои вториот самит за женско предприемничество.
Така.
Пред се прекрасна можност за размена на информации, мислења, ставови, но и конкретни активности е она што се бара, со што би се резултирале со практични решенија и би биле насочени кон подобрување на бизнес амбиентот на жените предприемачи. Моето излагање ќе биде на тема жените предприемачи во дигиталниот свет, како да се премости родовиот јас. Само накратко да долувам еден
пример. Да, секако. Да, затоа што и следното прашање околу вториот самит за женско предприемничество, вие сте таму учесник, какви се вашите очекувања, како фидбек очекувате од него и по самитот воопшто, токму е тоа што сега, нели, би сакале да слушнеме од вас.
Е, така. Па, вака, декларациите за родовата еднаквост, донесени на бројни меѓународни конвенции, не смеат да представуваат само еден далечен, недостижен цел, што само се одлагаат и не можат да се реализираат во реалниот живот. Имајте предвид дека одредени анализи покажале дури и најразвиените земји во Европа, вклучително и најдемократските земји во Скандинавија, не ги исполнија целосно целите поставени со европските документи за еднаквост на жените во дигиталната сфера. Оваа оценка ја потврдуваат и бројни истражувања во светот, но и во нашата земја. Ако дигитализацијата ги обединува луѓето на глобално ниво, неопходни се одредени мерки и активности во таа рамноправност да бидат вклучени жените. Со отсутство на соодветни информатички знаења кај женското население, се зголемува родовиот јас, кој создава соодветни реперкусии во сите општества. Од една страна, тоа резултира со намалени можности за вистинско вклучување на жените во општествените текови, а од друга предизвикува нивеличен сомнеш во големината на собствените вредности. Прифаќањето на таква една неповолна состојба не може да биде разбирливо денеска во 21. век. Значи, ги ослабнува целосно обществените потенцијали, вредностите и креативните сили на повеќе од половина свој членови, се мисли на жените, а кои би можеле да придонесат за посветла иднина и покуман глобален напредок. Ако не направиме ништо и не превземеме радикални чекори во тоа поле, значи, проекциите покажуваат дека се потребни 217 години за да можеме да дојдеме на некое ниво на егалитарност во рамките на равноправноста на мажите и жените во светот на дигитализација. А сепак, времето едноставно мораме да го надминеме сега со сегашни активности.
Би ве прашала, очигледно дека со голема љубов работите на универзитетот, со студентите, работите проекти, имате ли слободно време и каде ги полните батериите со оглед на обимните активности?
Па, слободното време мора да се и украде.
Така.
Значи, активностите и секојдневните обврски, тие постојано се присутни. Обично, природата, прошетките по крајот на Вадар се една рутина која практикувам неколку пати неделно. Викендите се резервирани и за прошетки надвор од Скопје. Тука се секако излетичките места што ни стојат на располагање, бидејќи чистиот воздух, самиот колорит на самата природа, посебно еве во овој дел од годината што сме воодушевени од ваквото убаво прекрасно време, представуваат вистински магнет за сите нас кои што сме љубители на природата. Така да, исклучиво само преку ваквите прошетки надвор можат да се надополнат самите батерии за некои нови предизвици и активности кои што треба да предстојат во наредниот период.
Така. Ристе, некако гледам Бројчаников саатот врти, а не знам кога помина овие 28 минути, очигледно разговорот е многу интересен, конструктивен. И за крај на разговорот би ве прашала кои се вашите идни планови и кон што ќе ви биде насочен професионалниот фокус во следниот период. Тоа некако по дефолт го поставувам на крај на сите, меѓутоа убаво е да се знае кој што планира, иако ковид-кризата не научи дека не секогаш плановите и треба да ги правиме, меѓутоа настрано сето тоа сепак е убаво да се знае по која патека и каде ќе биде фокусот на вашата професионална работа во следниот период.
Да. Ти благодарам, Татјана, и за последното прашање. Прво еве, ја спомна ковид кризата. Па ковид кризата на некој начин целосно ги смени и навиките на луѓето како да работат, како да се однесуваат и како да ги планираат идните активности. Сите мои идни активности на некој начин се поврзани со академската работа, меѓутоа покрај активната академска работа учен сум и во неколку проекти, некои се од меѓународен карактер. Така, учен сум во истражувачка студија за коворкинг просторите и нивните корисници во Европа и пошироко. Редовно одржуваме состаноци каде ги дефинираме главните насоки кои би биле од стимулативен карактер за ваквите нови облици на бизнес канцеларии, во кои младите луѓе полесно ќе обезбедат соодветен деловен простор за работа, размена на идеи, мислиња или одржување на состаноци. Особено значително поевтино ќе можат да ги реализират сите свои бизнес практики без да купуваат некои свои канцеларии, свои недвижности, па да ги користат услугите на едни вакви проектни активности. Ваквиот модел на работа е широко распространен во земјите во Европската Унија, каде еден потекнувачки модел за нови работни позиции на младите луѓе и еден мощен флексибилен начин на секојдневно работење. Понатаму возможува јакнење на колективните вредности, нивната соработка, отвореност, пристапот и одржливоста на информациите на еден многу уникатен начин во една пријатна работна атмосфера на млади луѓе. Ваквата деловна димензионираност секако возможува директни и индиректни мултипликацијски ефекти за нови бизнес идеи, морална и финансиска подршка неопходна за предприемништвото. Брейнстормингот или размената на идеи во такви простори може да генерира голема продуктивност за лицата кои сакаат да започнат некој свој собствен бизнес или да ги фузираат заедно своите бизнес идеи. Значи, од една страна, во големите градови може да се обезбедат нови деловни можности, а од друга страна, во помалите градови или руралните населби, младите луѓе полесно да најдат нови начини, неопходни и да обезбедат финансиска одржливост на својот бизнес.
Така убаво е кога се работи со млади. Еве сега мене како зборувате вака и за во големите и за во малите, мора да се постави еден убав обществен еве и научен и универзитетски и секаков некој систем за младите конечно да ги мотивираме да останат тука, а не да се заминуваат прекрасни кадри кои што би биле од голема корист во општеството. Убаво е во секој случај. Имате многу активности.
Да, па Татјана, токму ваквиот концепт на co-working spaces е всушност замисла за да можат младите да бидат во дострел и во комуникација со сите случувања во бизнес средината и на некој начин да ги одврати да ги бараат на своите идни ангажмани надвор од земјата.
Така, така.
Токму е потребна и една стимулација од страна на државата преку различни проекти активности што ќе ги промовира и ќе ги потикнува ваквите облици, со што на некој начин и ќе го зајакне на флуидот помеѓу младите луѓе, ќе создаде една форма на конурбација, на здружување на идеите на младите луѓе и всушност би представувала една форма на виртуелни бизнес инкубатори преку кои ќе можат активно да работат и да учествуваат во своите замисли и во своите проектни активности.
Така. Одлично, во секој случај јас вака ми се допаѓа апсолутно. Се надевам дека и државата тука со сите инструменти ќе се вклучи што повеќе не само на овој проект и на други проекти младите да не останат во државата. Професор Темјаниски, јас ви благодарам за разговорот ова утро. За нашите слушателки, да повторам, ова беше епизодата со професор Ристе Темјановски, редовен професор на Економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип.